Alright, welcome back with me again bersama gue Gilang Wardana,
Mahatma Hardika,
dan gue Ical.
Waduh.
bukan bahas. sorry.
Udah lama nggak podcastan, udah lupa nama.
Jadi Ical.
Iya, jadi akhirnya kita kembali lagi
bertiga
setelah kemarin kedua orang. Kemarin gimana Has, umrohnya Has?
Alhamdulillah lancar, Pak.
Alhamdulillah
di sana masih ada onta lah ya, Pak.
Masih ada onta ya. Kurma masih ada kurma.
Kurma kayaknya agak berkurang ya, Pak. Iya, karena minyak goreng mahal.
Oh iya.
Ada hubungannya ya ternyata ya?
Ada hubungannya.
Gak ada sih, Pak.
Minyak kurma. Boleh juga ya. Margarin merk kurma.
Iya. Kemarin roti canai ya makannya di sana ya.
Betul. Oh,
sama itu ya.
Nasi kebuli.
Kebuli gitu.
Oh, nasi kebuli.
Kira-kira apa? Dibulinya gimana tuh?
Kayaknya karena ini sih terlalu overaktif ya, Pak. Jadi dibuli sama orang.
Terlalu hiperaktif juga ya.
Hiperaktif. Ngeselin.
Kalau nasinya suka liburan berarti nasi ke Bali gitu ya.
Oh iya. Betul. Ayo Bapak Dika.
Nah, kalau nasinya suka olahraga,
apa itu?
Nasi ke voli.
Kalau nasinya ini, Pak, sudah bosen,
apa itu?
Dia kembali.
Waduh.
Kalau nasinya tumpah,
kenapa?
Nasi kembali.
Waduh.
Iya, tadi karena ngomong-ngomong balik ya kan, akhirnya ini Fahas akhirnya kembali nih ke tempat kita ya kan, setelah kemarin sempat vakum ya kan.
Ya gitulah, istri lagi ini.
Iya, jadi ya memang kan sebagai suami yang siaga juga harus saling apa ya,
menjaga,
saling support ya kan. Karena ya kalau aku Amerika kan belum pernah ngerasain nih.
Iya, betul.
Semoga segera bisa ngerasain.
Amin.
Iya kan.
Siaganya dia tuh kalau gitu 86 deh.
Yoi.
Siaga 86.
Dia kalau di rumah tuh panggil-panggil siap dan.
Kan bentar, kamu di rumah dipanggilnya bapak, yang atau apa gimana?
Biasa sih yang.
Yang gitu. Yang minta tolong dong ambilin tuh dong air putih. Siap dan gitu. Siap dan gitu.
Siap dan.
Siap dan.
Siap kapten.
Yang tolong dong tangkinya, tank di luar tolong dipanasin katanya.
Tank.
Beneran anak militer.
Anak militer banget ya.
Anjir.
Tapi emang comeback ya kan setelah beberapa lama akhirnya kembali lagi, dan ini kan masih bulan puasa. Yoi. Ya kan seperti yang kita bentar lagi lah,
bentar lagi lebaran
ya, nggak kerasa nih Idul Adha ya bentar lagi, Pak ya.
Waduh,
kalau empat ya.
Ya
Idul Fitri belum, udah Idul Adha.
Idul Adha bentar lagi ya kan, nggak berasa
perasaan. Belum juga bayar zakat. Udah mau potong kambing sama sapi,
udah disuruh nyembelih sapi.
Iya.
Tapi ngomong-ngomong momen kembali ya kan, pasti kita
pernah,
pasti
gitu ya?
Pernah. Yang namanya pergi itu pasti pernah kembali. Yo, ya kan.
Betul. Kayak lagunya Elo gak sih?
Iya. Apa itu judulnya tuh?
Eh bukan Elo ya yang
apa?
Apa sih?
Iya betul.
Iya, kan? Elo ya itu ya.
Selamat
Krispati.
Tinggal kasih.
Bukan.
Sampai kita jumpa lagi.
Aku pergi takkan lama.
Apa itu judulnya?
Tapi bukan itu maksud Dika.
Kayaknya itu bukan juga sih. Ya udah pokoknya itu ya.
Pergi untuk kembali.
Pergi untuk kembali.
Elo
ya.
Iya, Elo.
Iya, benar.
Iya, jadi correct me if I'm wrong ya, kalau salah ya kan nanti siapa tahu gue serang netizen nih.
Gara-gara kita penyiar radio.
Iya kan, siapa tahu gue diserang Elo Lisius ya kan,
atau sahabat Elo gitu kan.
Sahabat Elo kan gue juga bisa. Gue enggak tahu ya kayak gitu.
Elo Halik.
Elo Halik ya kan, bisa juga. Jadi ya emang pergi untuk kembali.
Betul.
Kayak gitu. Gue memang kalau kita lihat ya selama kita hidup pasti ada momen-momennya kayak gitu.
Betul.
Apalagi
betul.
Pernah di posisi terendah ya kan. Tiba-tiba ya mungkin kita juga ngerasanya kayak ah gak mungkin lah ini nih
kita bisa bangkit gitu ya.
Iya bangkit lagi kayak gitu kan. Jatuh dan bangkit kembali.
Betul.
Gitu. Seperti lagunya Hi-Fi.
Gimana tuh?
Oke, berikut kita dengarkan lagunya Hi-Fi, Jatuh untuk Bangkit Kembali.
Check it out.
Jadi dalam hidupmu
Lagunya tadi udah terputar kan.
Nah, ini radio ya. Iya. Ya pasti pernah momen ya kan. Pasti momen-momen dimana ya kita kayaknya gak mungkin. Iya. Tapi pernah bangkit. Kalau gue tuh ya, kalau mungkin salah satu momen gue yang darinya lemah. Mm-hmm. Ya mungkin gue udah ngerasa nyerah deh. Gak bisa mendapai sesuatu tuh. Bisa bangkit lagi tuh kayaknya pada saat tahun 2015.
Oke. Okay.
Ya 2015 kalau gak salah ya. Ketika gue pertama kalinya naik gunung.
Oh, gunung mana nih?
Naik Gunung Semeru.
Oh, di Jawa. Di Malang. Di Malang.
Di Lumajang.
Di Lumajang.
Iya, di Tengger.
Tengger. Iya. Betul.
Nah, itu momen pertama kali. Itu adalah momen pertama kali gue naik gunung. Dan gunung pertama tuh langsung Semeru.
Yang Semeru, puncak.
Iya.
Gunung tertinggi di Pulau Jawa.
Betul. Karena gunung Sahari di Jakarta gue belum pernah naik.
Aduh.
Sama Gunung Agung. Di toko Gunung Agung gue juga belum pernah. Kayak gitu.
Okay. Gunung Mas pernah nggak Gunung Mas?
Ah Gunung Mas juga nggak pernah.
Nggak pernah ya. Di situ banyak jam sih pak.
Oh itu.
Iya. Oke. Lebih ke pasar lama.
Iya. Gunung Satria sih gue nggak pernah juga sih.
Itu
gue minum biasanya
pak.
Itu tiap pagi nggak sih?
Tiap pagi sih itu gue Gunung Satria tuh. Iya ini pada saat gue mau naik Gunung Semeru itu karena gue emang sebenarnya nggak ada niatan pengen ikut
naik gunung.
Iya. Tapi karena gue cuma nemenin temen gue doang persiapan kayak gitu kan di kos-kos. Terus mereka tiba-tiba kurang orang, diajakin lah gue. Singkat cerita sampai di sana, gue tanpa ada persiapan langsung naik. Pada saat itu momennya kita pergi tuh hujan.
Oh.
Iya,
ingat sama cuaca yang cukup buruk.
Iya, ingat banget gue tuh hari Jumat tuh. Karena kita enggak ada yang sholat Jumat.
Astagfirullah.
Tapi enggak apa-apa, satu kali enggak apa-apa. Sholat enggak tiga kali kan.
Iya, di perjalanan juga, Pak.
Nah, musafir.
Iya.
Tapi ke gunung.
Kan kita mencari kitab suci kan.
Iya. Lebih ke barat itu ya. Oh, iya. Kan ada Jawa Timur.
Iya, dan itu momen hujan ya kan. Kita berangkatnya setelah sholat Jumat. Mulai beranjak sampai ke Ranukumbolo kan. Checkpoint pertama sore maghrib ya. Maghrib untuk berkemah situ. Karena hujan seharian, sleeping bag gue basah. Dan gue ngerasa kayak apa ya, kalau orang kan bilang kalau kedinginan banget tuh hipotermia lah. Betul. Ya. Tapi gue ini hampir lah ya. Nggak nyampe hipotermia.
Cuma
hampir.
Menggigil lah.
Iya gue menggigil kedinginan banget kayak gitu. Gue nggak bisa tidur sama sekali cuy. Semalaman itu. Kaki gue udah dingin banget. Iya gitu kaku ya. Kayak gitu. Gue udah lemah lah kayak gitu. Gue bilang sama temen gue, kapten gue namanya Anggit.
Kirain Kapten Ri.
Bukan sih.
Kapten Vincent.
Bukan.
Subasa, bukan.
Bukan Kapten Vincent ya.
Atau Kapten Philip?
Bukan.
Bukan.
Amerika.
Kapten Amerika. Melawannya Thor.
Kapten. Ya, kayak gitu gue.
Siap, terus ada.
Terus kayaknya gue bilang, Git, kayaknya gue besok
deh, gitu.
Gak bisa ikut deh. Gue nyerah deh kayaknya gue gak mungkin, gue malam ini kayaknya gak bisa tidur. Dan gue kayaknya besok kurang istirahat, udah pasti kayaknya gue bakal ngerepotin kalian semua. Kayaknya gue tinggal aja deh di sini katanya, kata gue kayak gitu. Terus kata temen gue si Anggit, enggak kata dia, lo paksain tidur kata dia. Gue yakin lo bisa. Ya udah gue paksain, ternyata bisa cuy tidur kayak gitu. Alhamdulillahnya bisa tidur. Terus sampai esok harinya kita singkat cerita pada saat proses puncak nih, summit, proses summit. Kan itu naiknya pasir ya.
Pasir betul.
Jadi lo naik 3 langkah, lo kepleset 4 langkah kayak gitu loh.
Kayak maju 2 langkah, mundurnya 4 langkah.
Nah,
nggak akan nyampe-nyampe gitu.
Iya nggak nyampe-nyampe. Sementara udara makin menipis, ya kan. Persediaan air minum juga makin sedikit.
Oksigen biasanya di puncak juga mulai menipis.
Iya, karena kita juga
kemarin nggak ada.
Gak ada sih, itu belum kayaknya, belum buka. Kalau sekarang udah buka tuh.
Oh. Lebih ke Alfamart sih.
Enggak juga belum. Lawson.
Atau Sevel. Dari situ Sevel. Ya,
Hollywing, Hollywing nggak ada pak.
Hollywing di bawah.
Dengan cara dukung belum.
Iya, terus gue singkat cerita, gue juga udah nyerah kayak gitu. Dan ada beberapa teman gue juga yang nyerah kayak gitu pas di pertengahan itu. Gue kayaknya ngerasa, aduh, Git, kayaknya gue udah cukup lah sampai sini kata gue. Gue udah bersyukur udah sampai sini. Gue kayaknya mungkin bukan rezeki gue untuk sampai summit. Dan gue kayaknya enggak kayak gitu. Teman gue juga ada cewek namanya Sarah. Dia juga nyerah lah kayak gitu. Dia udah, ah kayaknya aku gak bisa. Si Sarah ini juga bawa temannya namanya Febri. Febri ini sama Anggit ini yang mereka emang ngebet banget ya pengen ke summit kayak gitu.
Emang anak gunung mungkin ya?
Iya. Dan mereka memang cita-cita karena kan memang prepare mereka. Terus yang bikin gue luluh adalah mereka bilang, ya udah, gue juga nggak bakal naik, gue cuman stay di sini, gue nemenin kalian, nggak apa-apa deh, impian gue ke atas tuh nggak kecapean, kapan-kapan aja kata dia, gue juga stay di sini kok, nggak perlu lah kata dia ngajar summit, gue tuh udah anjing gue lemas banget gue kayak pengen nangis coy,
kayak anjing ada coy, temen scare itu gitu ya, ngerelain apa yang udah dia impi-impikan, buat nolongin lu, gitu
iya dia udah mimpi banget tuh udah pengen ngejar soal summit, tapi setelah ngedenger kita nih lemah, kayaknya kita nggak bisa gitu, ya udah, gue juga nggak ikut kata dia, gue juga nggak naik ke atas, gue cuma sampai sini. Kita cukup sampai di sini kata dia. Gue udah janjikan di bawah sebelum berangkat. Satu orang nyerah, kita nyerah semua kata dia. Satu orang capek, kita capek semua. Satu orang nggak mau ngelanjutin, kita nggak ngelanjutin kata dia. Gue nggak mau jalan sendiri kata dia.
Anjir.
Anjing, coy. Gue dari situ, wah semangat gue tuh langsung
naik.
Naik.
Anjir.
Bisa kata gue. Ayo Git, bisa Git. Gue bantu lu Git sampai summit. Ternyata sampai, coy. Alhamdulillah sampai.
Walaupun makan waktunya pasti lebih lama ya.
Iya. waktu ya. Gue sama. Kita sampai sana paling terakhir kita.
Oh.
Paling terakhir sampai di sana dengan waktunya cuma sebentar karena kita naik tuh sampai sekitar jam setengah 10. Jam setengah 10 tuh udah yang kabutnya itu udah keluar-keluar kayak gitu karena itu udah enggak sehat.
Betul.
Tapi at least kita udah sampai kayak gitu, sempat foto. Gue ngelihat Anggit nangis, sujud syukur,
senang banget pasti.
Anjing senang banget gue. Ya Allah. Ya udah ini gue tuh bersyukur kayak gitu karena seandainya kalau enggak ada Anggit, kayaknya gue enggak bakal sampai summit Semeru kayak gitu. Gue udah
mungkin si Anggit ini jadi turning point. Semangat lu lah ya gitu.
Iya, semangat gue kata dia. Dia bilang, "Ya udah gue." Kata-kata dia sih yang bilang gue. "Ya udah," kata dia. "Kita juga enggak bakal lanjut kok. Karena kalian enggak lanjut, gue ngapain," kata dia, "mau lanjut sendiri," kata dia.
Setuju, setuju gue. Karena menurut gue ketika lu down, terus ada yang support lu secara positif ya gitu ya.
Iya.
Jadi kayak positive vibes-nya itu bikin lu dari down tuh ngerasa bahwa anjir ada orang care banget nih gitu ya.
Yo,
gue harus balas nih care-nya dia dengan ya gue nembuhin semangat gue gitu. Capek gue rela-relain hilangin gitu ya.
Yoi, bener, setuju banget. Waktu
dan bisa ternyata ya.
Bisa ternyata.
Itu ya kalau dipikir kayak enggak nyampe aja di akal gitu. Lu udah ngerasa lelah, capek, udah putus asa tapi ternyata power lu tiba-tiba ada gitu ya.
Iya, itu momen yang luar biasa menurut gue. Sepanjang perjalanan pun Anggit juga ngerasa bahwa di jalan pun paling belakang ya. Gue di tengah kata dia. Dia bikin strategi, ya udah kalian yang gampang capek kata dia di tengah aja
biar bisa ke kontrol ya.
Iya, gue paling belakang kata dia. Gue yang kontrol semua. Wah, anjing gue tuh
keren banget sih.
Keren sih kata gue.
Wah, thank you kata gue. Akhirnya gue bisa sampai summit kayak gitu.
Sekarang jadi apa, Pak?
Dia sekarang jadi apa ya?
Biasanya orang-orang yang care kayak gitu, jiwa leadernya kuat.
Motivator.
Gak tau sih, gue udah jarang sih kontek-kontekan sama dia ya. Terakhir, gue kabarnya dia udah, dia masih di Solo ya. Kalau gak di Solo apa di Bekasi kayak gitu, gue lupa. Deket ya Solo dan Bekasi ya.
Jauh sih.
Iya.
Dia kuliahnya di Solo kayak gitu, tapi dia orang Bekasi kayak gitu. Tapi gue lupa deh sekarang dia posisinya di mana. Sekarang gue lihat sih dia lagi tertarik sama dengan dunia airsoft gun ya.
Emang jiwa-jiwa militer leadernya tuh ada.
Iya.
Dia bisa di TNI. Mal airsoft gun.
Iya. Setelah itu siap dan kayak gitu. Kalau mau nyapa dia.
Iya. Tapi patut terima kasih lah berarti.
Iya, gue terima kasih banget kayak gitu.
Iya, benar-benar. Tapi kalau belajar dari lo, gue juga punya cerita. Tapi memang cukup lama gitu ya. Ketika gue SMA. Gue tuh pernah di kasus main bola. Terus gak tahu entah emang lagi sialnya gue atau apa gitu. Gue waktu setelah heading tuh jatuh kan ke bawah. Tumpuannya yang gue pakai tuh kaki kanan. Kaki kanan doang. Dan itu tuh numpu semua badan gitu. Alhasil mungkin agak keseleo ya waktu itu ya. Salah jatuh. Alhasil kayak bunyi krek gitu kan. Wah, patah nih kata gue gitu kan.
Atau mungkin ya bisa jadi juga lo keinjak biskuit.
Bisa
ya kan?
Jadi. Wah. Padahal gue udah makan biskuit macan loh. Waduh. Jadi kayak ngerasa, anjir gue kayak kaki gue patah gitu kan. Gue udah kayak gak bisa berdiri. Literally gak bisa berdiri yang kayak, kayak sakit aja gitu kaki kanan gue kan gitu. Gue udah bilang ke coach gue gitu kan.
Terus, coach Justin bukan
dia. Coach Justin gitu kan. Gue udah pakai gaya gitu kan yang tangan di kepala-kepala
lu
gitu.
Lu diobok-obok gitu
kan. Lemah katanya gitu kan. Aduh mental tempe katanya gitu. Tapi kan gue udah dibopong gitu kan keluar gitu. Coach gue, coba dong lurusin gitu. Gak bisa gue bilang. Kaki gue tuh emang sedikit agak.
Lu luruskannya kayak gimana?
Kayak kanan.
Nah gitu. Itu benar.
Kenapa jadi PBB? Jadi kayak udah dilurusin. Terus gue udah kayak coba bawa berdiri. Nah waktu bawa berdiri gue jatuh lagi gitu. Kayak ngerasa sakit gitu kan. Pas itu kondisinya emang mau menjelang maghrib gitu kan. Jadi udah waktunya mau selesai. Jadi sekitar 5 menit sebelum maghrib gue udah cabut pulang.
Itu posisi lu ketika cedera itu pada saat menjelang ada pertandingan kah atau enggak ada?
Waktu latihan aja.
Oh, waktu latihan.
Waktu mau pertandingan masih lama sih. Mungkin 2 bulan 3 bulan akan datang gitu.
Tapi itu tapi cukup berpengaruh juga
berpengaruh
ya.
Berpengaruh gitu kan. Karena itu momen-momen di mana mau seleksi gitu kan.
Liga Champions kan, Pak ya?
Eropa League.
Oh, Eropa League.
Malam itu malam Jumat kali ya kan. Malam Jumat ini gitu. Nah, lebih ketar kan juga ya sih. Imba itu. Habis itu.
Imba itu. Iya.
Habis itu kan gue kayak
itu apa?
Emangnya Barbara Ramang
ini. Iya. Itu di TV Barbara Ramang teman.
Kan gue rencananya mau dipanggil nih.
Karena haram gak jadi.
Iya betul.
Jadi gagal comeback ya.
Jadi posisi gue udah ke rumah gitu kan, gue udah bilang sama pap gitu, kenapa gitu kan? Oh, tahu nih kaki gue gitu kan? Coba lo urusin, nggak bisa itu. Wah nyokap gue juga udah down gitu kan, dikiranya emang beneran patah gitu. Karena kaki gue udah bentuknya tuh udah bukan lurus lagi, kayak belok kayak belok. Gitu loh. Gitu. Nah habis itu
nikung ya.
Iya, mana tajam lagi kan?
Harap banget. Dia melambai nggak beloknya?
Enggak. Beda beda. Itu.
Beda ya.
Beda. Lebih kecucok. Nah habis itu udah kan, nyokap udah feeling kan, coba bawa ke itu deh dokter gitu. Kebetulan emang udah dibawa ke dokter. Nah kata dokter harus di x-ray dulu kan gitu. Habis di x-ray itu kayaknya mungkin gak sabar atau apa gitu ya, jadi ada kenalan almarhum supir ambulan gitu. Jadi nyaranin diolesin lah pakai, kalau orang sini bilangnya minyak bintang. Diolesin lah minyak bintang, terus diperban gitu. Itu kondisi gue rutin ngikutin itu, diolesin, diperban, olesin, perban untuk sekolah. Itu supaya setidaknya biar kaki gue lurus aja gitu kan, walaupun itu. Nah semingguan gue tuh kaki pincang, harus pakai dibopong temen. Nah temen gue yang bantuin tuh namanya Arinda.
Shout out to Arinda
teman terbaik gue selama gue jadi ibaratnya kayak orang cacat lah kasarannya waktu itu kan. Udah semingguan gue harus nebeng Arinda, gue harus minta tolong dia dari parkiran ke kelas gue ngerangkul dia kan gitu untuk anu gitu. Abis itu gue ngerasa down banget, gue kayaknya gak bisa main bola, gue gak bisa berdiri normal kayak gitu kan.
Gitu. Lo gak bisa juggling.
Gitu kan.
Salto depan juga gak bisa lo.
Oprol gak bisa.
Oprol gitu. Sekayang gak bisa.
Gak bisa kaya gitu. Gue harus gak bisa kencing berdiri gitu. Jadi kayak ngerasa down
pop
banget.
Pop juga gak bisa apa ya pop?
Lebih ke pop tuh miring.
Gitu. Oh iya.
Kayak vertikal. Kayak guguk dong.
Guguk. Jadi kayak gue ngerasa down banget di kala itu tuh. Gitu. Semingguan tuh gue overthinking. Jadi gue masa depan gue gimana gitu. Masalahnya. Ibaratnya kita tuh kan hidup mobilitas gitu kan, dan perlu kaki gitu loh. Kaki gue kalau itu gak normal gimana gitu. Gue overthinking seminggu.
Apakah lo akan lumpuh seumur hidup ya kan?
Gue tuh gak tahu apakah gue harus pakai tongkat nantinya gitu kan. Itu down banget gue seminggu. Sampai minggu kedua gue tuh udah ngerasa disemangatin gitu kan sama teman-teman gue. Udah deh gak apa-apa, mungkin emang waktunya rehat aja gitu. Ini gak patah kok, gak parah kok. Kaki lo masih bisa untuk berdiri setidaknya.
Diputerin musik Tulus gak lo pak?
Yang kayak gimana tuh?
Ya terserah.
Yang gitu hati-hati di jalan.
Iya hati-hati di jalan kayak gitu.
Apa hubungannya pak? Sekarang apa hubungan?
Gak ada hubungan ya?
Pertama pasal satu Tulus belum nyiptain lagu nih.
Oh iya. Kunto Aji rehat. Kunto Aji rehat.
Udah kan Udah semingguan. Dan itu gue udah ngerepotin Arinda. Gue udah minta maaf juga ke Arinda karena udah gue repotin gitu kan. Masuk ke minggu kedua gue udah mulai apa namanya
Recovery
gitu kan. Udah mulai recovery minggu ketiga. Sampai satu bulan gue udah. Nah yang titik gue bikin gue semangat untuk coba jalan, coba untuk lari-lari kecil, coba untuk berdiri lama satu kaki kayak gitu tuh nyokap gue. Jadi nyokap gue ibaratnya kalau lu lemah jangan biarkan tubuh lu tetap lemah. Pancing untuk supaya tubuh lu bergerak dan kembali normal. Itu yang bikin gue semangat, kayak
latihan lah ya, latihan setiap hari
gitu. Karena nyokap gue juga bilang kalau lu lemah terus lu akan ketergantungan sama Arinda. Karena nggak selamanya Arinda ada gitu kan.
Betul.
Dia abis lulus kuliah nggak ada Arinda, gue harus ngerepotin siapa gitu
iya,
kan. Nah kayak gitu gue jadi turning point gue ini nih gitu. Udah sampai akhirnya alhamdulillah kaki gue udah kembali normal.
Katanya
gitu.
Lu latihan tuh langsung salto depan pak ya?
Nah, gue itu bela diri capoeira.
Waduh. Berat.
Pantes langsung bisa pak ya?
Iya makanya.
Brazilian jiu jitsu juga ya kayak gitu ya?
Itu dia. Sama Muay Thai gue ya.
Sekalian tarung MMA.
Nah kalau ada dulu tuh
langsung nendang-nendang loh.
Iya, kalau ada salam dari Binja gue tantangin.
Waktu itu kalau lihat orang sungguh tendang apa lo kayak gitu. Buat ngelatih kaki kan?
Latihan.
Latihan kaki.
Orang juga paham kan, oh di latihan gitu. Sasarannya kepala.
Enggak gitu juga.
Tapi akhirnya sekarang udah normal.
Udah normal alhamdulillah.
Udah normal.
Gitu.
Oh. Gue juga ingat sih momen terpuruk gue ketika cuman banyak orang juga pasti ngerasain hal ini banyak di ketika badai
pasti berlalu
badai COVID dan orang juga kayaknya bosan deh sama cerita-cerita COVID ya. Cuman gue mau menceritakan dari sisi gue dulu sebelumnya nggak pernah kena COVID.
Oke.
Nggak kena COVID. Cuman karena
atau bahkan lu nggak percaya COVID mungkin ya?
Ya betul. Betul Anda betul.
Lebih ke situ kan arahnya kan?
Pas kita kan nggak percaya. Tiba-tiba kena, kok sakit? Kok mau mati?
Kok parah gitu ya?
Terus gitu. Kemudian? Abis itu istri yang kena Pak.
Oh.
Nah ketika istri kena itu, nah itu udah di minggu-minggu pertama tetap masih apa namanya nggak percaya Pak. Kayak wah ini paling batuk biasa. Biasa. Nah ketika istri sudah hilang perasa, makan abis itu apa minyak angin ditaruh di ini Pak, nggak berasa lagi Pak.
Sampai dimakan minyak anginnya?
Nggak, diminum sih Pak.
Diminum Pak.
Yang kayak hoak-hoak yang di berita sih. Nggak sih. Jadi ditaruh di hidung gitu loh Pak.
Tetap nggak berasa Pak.
Nggak berasa Pak. Saking ininya COVID-nya sudah menyebar. Habis itu yang bikin gue panik itu ketika istri sudah sesak napas. Nah di istri sesak napas itu gue udah kena juga. Udah mulai COVID. Batuk-batuk. Iya. Gue sempat bertahan selama satu minggu ketika istri COVID itu. Dan dia kalau misalkan minum obat kayak setelah batuk-batuk itu muntah. Jadi obatnya keluar. Akhirnya ya gue mutusin ke tim Satgas. Nelpon Satgas buat jemput
di karantina.
Habis itu akhirnya untungnya di karantina itu masih ada kamar. Pas-pasan gitu. Jadi kamar terakhir lah ya. Istri gue masuk duluan, gue isolasi mandiri tetap di rumah.
Di rumah.
Habis
di rumah siapa Has?
Di rumah kita sendiri.
Bagus.
bagus. Pancingannya bagus sih.
Bagus.
Cepat tanggap.
Bagus.
Ya, habis itu istri nggak mau sendiri Pak. Awalnya dia oke aja, fine aja sendiri. Nah, ketika dokter bilang katanya ini Mbak bakal ada pasien lagi yang masuk. Ternyata pasien yang mau masuk itu gua. Dan dia panik pengennya gua yang masuk
satu
ke situ.
Kamar.
Tapi emang gua mau masuk ke situ.
Karena dia nggak tahu sebelumnya kalau lu
ya, kena betul, gitu betul. Kan.
Mungkin jatuhnya jadi kayak surprise ya.
Iya. Surprise saya COVID juga.
Yeay. Kita sama.
Tahu nggak kenapa aku COVID? Karena kalau kamu kena, aku harus kena.
Iya. Anjir itu kayak gimana ya, kita dulu kayak batuk-batuk biasa itu kayak paling sembuh lah gitu.
Paling es terus
karena gitu. Mungkin juga karena ini ya, kenapa COVID sebegitu menakutkan dulu pada saat
karena beritanya juga Pak.
Iya, pertama itu, kedua memang karena banyak sekali korban-korban yang berjatuhan kan? Bahkan ada yang sampai meninggal.
Betul.
Justru itu yang bikin kita
parno gitu kan.
Iya, parno dan takut ya secara berlebihan atau mungkin trauma juga karena ngelihat anjir emang seseram itu kayak gitu. Apalagi dulu belum masif kan kayak gitu. Dan kita salah satu orang yang mungkin yang kena pas awal-awal juga anjir serem juga kayak gitu.
Banyak yang mati gitu.
Nah itu dia.
Meninggal ya.
Iya, kucing yang mati.
Nah pas di karantina itu yang momen paling terpuruknya Pak. Jadi istri parah banget. Dan gue juga udah memasuki fase kayak sesak napas gitu Pak. Jadi ketika bernapas udah sakit. Istri jadi di situ momen gue, wah ini gue bakal
cabut nih gitu ya.
Cabut gak nih gitu. Ngelihat berita banyak orang yang meninggal. Abis itu kan obatnya juga habis.
Iya betul-betul. Langka kan.
Langka. Jadi gue berdoa aja tiba-tiba ya.
Itu udah mental down. Terus kayak fisik udah down juga ya.
Fisik down.
Dan mungkin doa lo pada saat itu mungkin Rabbana atina ya Pak ya.
Iya. La ilaha illallah terus Pak.
Oh la ilaha illallah ya.
Kezikir ya.
Keren Rabbana atina ya.
Mengingatkan diri ke Tuhan gitu kan.
Iya.
Tapi apa yang turning point lu yang bikin lu kayak ngerasa gue harus cepat sembuh nih gitu kan.
Iya.
Ya dokter sih Pak. Dokter ya peran dokter sih penting sih. Dia kayak nyemangatin, wah ini bisa sembuh kok gitu. Dia selalu bilang bisa sembuh kok, bisa sembuh. Dan akhirnya dari situ mulai membaik Pak. Mulai membaik. Akhirnya istri juga mulai membaik. Walaupun masih batuk-batuk. Cuman ketika dites lagi dulu, walaupun batuk-batuk udah negatif. Udah negatif. Dan sesaknya udah
mungkin kalau dipikir-pikir ada istilahnya suges lu untuk mikir mikir gue harus cepet sembuh gitu kan. Dan lu recovery mental lu juga gitu. Itu yang paling utama.
Mungkin salah satu fase yang sugesti mungkin pada saat itu mungkin karena itu ya, Mobile Legends lu gak dimainkan beberapa hari ya.
Ya betul pak. Ini ranknya turun.
Iya bayangkan anjing gue gak main Mobile Legends berapa hari rank gue turun kayak gitu kan.
Itu
salah satu yang sugesti yang
pasal duanya adalah adalah selain kamar yang cukup kurang mengenakan, dia takut juga kamar administrasi.
Enggak sih pak, lebih ke ini sih. Kalau di tempat kita kan karantinanya 10 hari pak. Nah itu udah mau 11 hari pak. Jadi ini harus sembuh nih, harus sembuh di hari 10.
Jatahnya udah habis nih.
Iya betul. Karena kalau udah lewat 10 hari nanti makannya bayar.
Betul.
Kotakannya bayar.
Makanya meja administrasi dia emang paling serem di rumah sakit.
Sehari bisa bayar jutaan. Nah untungnya lagi setelah kami keluar itu fase kedua COVID yang membludak itu loh pak.
Gelombang kedua.
Gue bersyukur banget karena ketika setelah kami itu orang kehabisan kamar di segala rumah
mungkin
sakit.
Kalau gelombang tuh jalur ini ya, jalur tes kayaknya. Kalau kan undangan kan.
Ya,
tanpa ada apa-apa kan tiba-tiba COVID datang kan. Nah
betul.
Undangan kan. Lu gak dites kan datang.
Prestasi pak.
Iya jalur prestasi kan.
Nah jalur tes itu adalah jalur swab tes gitu kan.
Iya kan di tes ya benar. Mandiri setelahnya itu kan yang dia tes sendiri kan.
Betul.
Oh iya COVID ya isolasi. Benar kan tuh. Masuk ya analoginya ya.
Masuk.
Kayak SBM.
Jangan bercandain. Bahaya gitu loh.
Cuman ini udah lama COVID ya pak. Jadi kayak orang udah wah gak apa-apa lah.
Iya betul. Ini kan udah tutup ya masa pendaftarannya.
Betul. Udah ini udah training mas.
Tapi memang ya pasti setiap orang tuh pernah punya momen-momen rendah.
Betul.
Momen-momen posisi di mana kayaknya udah enggak mungkin.
Lagi down banget
ya, gitu. Down banget kayak gitu. Kondisi terpuruk ya kan. Kayaknya enggak bisa bangkit lagi kayak gitu. Dan kalau kita lihat-lihat ya di dunia ini juga banyak sih kejadian-kejadian apa ya yang cukup ikonik dan kita bisa
belajar dari situ.
Iya, betul banget. Nah,
gimana tuh?
Apa aja sih lo dikasih
apa tuh?
Salah satunya mungkin yang menurut lo ketika pada saat nonton event olahraga.
Okay.
Pertama sepak bola.
Pemeran satu bangsa itu.
Iya. Ini kalau lu nonton ini adalah momen-momen epic comeback lah. Kalau bisa dibilang ya kan.
Apa tuh sebenarnya?
Ada keajaiban-keajaiban. Salah satu momen yang paling terkenal dan cukup ikonik. Dan bisa kita ingat adalah ketika Liverpool AC Milan di final Liga Champions.
2005.
3-3.
Betul.
Yoi. Itu menurut gue momen yang sangat luar biasa ya.
Setuju banget.
Karena AC Milan unggul lebih dulu 3-0.
Setuju waktu itu.
Jauh ya.
Iya udah, jauh banget.
Udah ngerasa satu langkah megang piala Liga Champions.
Tiga langkah pak.
Betul. Tiga langkah.
Betul, udah tiga langkah.
Betul, tiga langkah. Dan ya udah pastilah ya itu. Ya kan udah pasti sudah mendominasi ya kan. Dan
kemungkinan kecil lah untuk bisa kalah.
Betul sekali gitu kan. Ya kan. Ini pada akhirnya di babak kedua ya kan. Betul. Babak pertama kan AC Milan unggul ya 3-0 langsung ya. Udah gak mungkin lah ya babak kedua.
Kayak mustahil aja gitu.
Iya. Ternyata di babak kedua Liverpool bisa membalikan keadaan. Bukan membalikan keadaan ya.
Menyusul.
Jadi imbang. Betul. 3-3. Lewat gol Steven Gerrard. Vladimir Smicer. Bukan Vladimir Putin. Gak main bola dong.
Kita di berang.
Iya. Steven Gerrard. Vladimir Smicer. Dan gol terakhir penalti Xabi Alonso.
Betul.
Hingga akhirnya memaksa untuk ke babak adu penalti. Di babak adu penalti keajaiban terjadi.
Yoi.
Liverpool juara Liga Champion.
Epic comeback ya.
Epic comeback.
Lu
3-3. Itu dramatis banget.
Dramatis banget.
Itu sangat luar biasa. Yang kedua.
Apa itu?
Ini juga luar biasa. Sangat luar biasa. Di luar dugaan. Ketika Manchester United.
Oke.
Okay. Epic comeback lawan Bayern Munchen di final Liga Champions tahun 1999.
Lama ya tapi.
Iya.
Iya.
Ini momen yang luar biasa. Ketika itu Bayern Munchen sudah unggul 1-0. Dan di menit 90.
Oke.
Okay. Menit 90.
Hampir ini peluit itu ya ditiupkan.
Iya. Menit 91. Tiba-tiba lewat gol Teddy Sheringham. Wish. Menyamakan kedudukan 1-1. Menit 91. Tidak berselang 1 menit kemudian, Ole Gunnar Solskjaer mencetak gol.
Dan akhirnya MU itu menang 2-1.
2-1.
Oke.
Anjir.
Itu
kayak tuh udah berapa menit lagi lu menang, coy. Akhirnya diserang balik dan
akhirnya bisa membalikkan keadaan.
Iya, itu momen-momen di mana pada saat ya mungkin lu masih punya keyakinan dan lu yakin dan percaya dan ada ini ada sosok mungkin di balik semua itu pelecut Latin. Semangat betul. Kalian kan. Kalau Liverpool mungkin saat itu ada Rafa Benitez. Kalau MU mungkin saat itu ada Alex Ferguson kayak gitu. Itu juga ya akhirnya bisa kejadian kayak gitu, bisa bangkit lagi. Kalau itu mungkin kan dari momen sepak bola ya kan. Nah sekarang kita nih momen-momen di mana ya banyak kita nggak tahu bahwa sebenarnya mungkin pengusaha-pengusaha besar yang sekarang kita tahu,
betul.
Yang kita lihat kan mungkin pada saat momen enaknya doang ya.
Iya. Wah kaya banget nih.
Iya kaya mobil banget banyak, ya kayak gitu. Gitu seperti kan. Hartono bersaudara ya kan. Tujuh. Anjir kaya banget ya kan.
Betul.
Ketika ditanya bapak punya BCA, emang beneran yang punya BCA? Yang gak punya rekening aja yuk. Dia yang punya beneran loh.
Iya sih pak. Iya sih. Punya sahamnya sih.
Iya bapak punya BCA, iya saya punya beneran kayak gitu. Kalau kita kan
bukan ATM ya,
bukan rekeningnya ya kan.
Bukan rekening.
Kayak gitu. Ternyata Hartono bersaudara tuh juga dulunya pernah bangkrut kayak gitu.
Oh, pada bisnis apa pak?
Ternyata Robert Budi Hartono dan Michael Bambang Hartono yang tak lain adalah orang terkaya di Indonesia.
Yoi.
Dengan kekayaan mencapai 700 triliun rupiah.
Gokil. 700 triliun.
Iya. Mungkin lo itu mungkin kalau beli kopi ya.
Satu Indonesia
ya.
Bukan lebih minum, mandi.
Iya.
Kayaknya bisa beli semua jilid Janji Jiwa sih.
Bisa. Wah, iya. Bisa. Lebih kayaknya.
Iya. Bukan di jilid lagi ya. Tapi di staplesnya udah kuat lagi. Tuh.
Sudah di staples.
Ternyata di balik kesuksesan yang sekarang, keduanya pernah alami kebangkrutan.
Di usaha?
Yaitu ketika ayah mereka, Oi Wen Guan, meninggal dunia. Dan pabrik rokoknya mengalami kebakaran hebat bersama sejumlah aset lainnya.
Oke.
Kayak gitu. Ya, namun kegigihan dan pantang menyerah keduanya membuat bisnis ini kembali dengan menggunakan alat tradisional menjadi modern.
Oke.
Jalan itu kemudian membuat usaha mereka kini sukses dan menggurita.
Wih. Tapi kalau dipikir-pikir ya, dari 3 contoh yang udah ada gitu kan, memang kunci dari kita supaya tidak menyerah itu adalah ya semangat untuk hidup.
Betul.
Iya kan? Semangat ada turning point-nya.
Iya. Ya,
mungkin kayak Gilang tadi ketika teman care, kalau gue nyokap gue yang udah ngewanti-wanti, lu adalah dokter, dan ini ada sosok lain di antara kita untuk bisa bangkit gitu kan.
Iya.
Betul.
Mungkin kalau kita ingat dengan mitologi Yunani, ya, bisa dibilang masih ada Dewi Fortuna. Di sisi kita. Ya kan? Karena kita pernah makan fortune cookies ya.
Dan
yang mencinta fortune cookies.
Dan minyak goreng kita kan fortune kan.
Iya. Nah kan itu benar juga ya kan.
Jadi ya gitu. Maksud gue kayak ngerasa kalau lo lagi down sekarang gitu, percayalah pasti ada titik di mana lo bakal bangkit lagi. Cuma ya itu tadi, lo harus punya turning point. Baik itu orang di sekitar lo, orang tua lo, atau bahkan diri lo sendiri gitu kan.
Betul.
Mau yang sampai menyemati. Kapan? Mau sampai kapan sih lo down terus gitu kan.
Betul. Dan ini masih ada satu lagi ya, momen comeback ya kan, yang mungkin bisa jadi contoh kayak gitu.
Apa
ya
itu
kan?
Pak?
Yang ini adalah kisah orang yang sempat meninggal dan bangkit lagi dari kubur ya kan.
Waduh.
Ini juga momen comeback yang luar biasa ya kan.
Relogin ya, habis logout login lagi. Ya. RTO. Tiba-tiba reconnect.
Itu ya, ya kan? Kalau kita butuh orang, dia butuhnya malaikat gitu ya.
Iya sih.
Ini terjadi pada tahun 2014 ya kan, di kota Casablanca, Maroko. Abrak Mohamed ya kan sangat terkejut ketika melihat mendiang istrinya tiba-tiba muncul di televisi.
Di televisi ya?
Iya. Padahal dia sendiri yang menguburkan jasad sang istri pada tahun 2014 setelah mengalami kecelakaan mobil yang terjadi di sebuah pedesaan lereng gunung.
Waduh. Bentar, istrinya ke televisi gimana, Cah?
Gimana ceritanya, jadi gini ceritanya.
Muncul di grup lain, anjing. Lock out di grup
ini. Sebelum dimakamkan, jasad sang istri ditampung di rumah sakit Ibnu Rasyid yang ada di kota Casablanca. Meski demikian, ia mengaku menerima jasad sang istri yang telah berada di dalam peti mati, sehingga tidak melihat secara langsung wajah dari orang yang ada di dalam peti mati.
Oh, salah peti.
Salah, iya. Salah menguburkan kayaknya.
Habis itu kok istrinya nggak pulang ke rumah, Pak?
Seminggu setelah memakamkan sang istri, saudara dari Muhammad mengabarkan bahwa ada sosok yang sangat mirip dengan istrinya tengah muncul di siaran televisi berformat tali kasih.
Oh, yang hilang, iya, orang hilang.
Orang hilang.
Anjir, dia nggak inget alamat rumah, Pak.
Reinkarnasi ya.
Ternyata perempuan yang mirip dengan istri Muhammad mengaku tidak pernah bertemu dengan keluarganya selama 2 tahun terakhir.
Anjir.
Muhammad pun langsung menghubungi stasiun TV yang menyiarkan program Al Mokhtafon untuk memastikan perempuan tersebut adalah istrinya atau bukan. Dia menduga jika jasad yang dikuburkan waktu itu bukanlah jasad istrinya.
Oh.
Jadi ternyata tidak comeback, ini sebenarnya adalah salah kubur. Tapi juga luar biasa juga ya. Coba kita pikirkan ya. Kecelakaan mobil, dibawa ke rumah sakit, dan dinyatakan meninggal. Dan sang suami menerima petinya, tapi tidak melihat jasad istrinya di dalam peti itu.
Betul.
Kemudian dimakamkan, dan 2 tahun kemudian nonton TV, ada istrinya di TV itu.
Lah ini aneh, Pak. Istrinya nggak balik ke rumah.
Jadi yang gue pertanyakan adalah, ketika habis kecelakaan, istrinya kan dibawa ke rumah sakit.
Ya.
Nah, habis dari rumah sakit kemana? Iya kan? Iya kan? Itu logikanya di situ.
Iya.
Dan 2 tahun, cuy. Nggak bentar 2 tahun, cuy.
Yang bayarin siapa ini, Pak? Yang bayarin rumah sakit, Pak.
Nah, itu dia.
Tolong dikonfirmasi, Pak.
Mungkin kita langsung hadirkan saja ya.
Ini dia istri dari
Bapak Abdul Rasyid.
Adalah ya, kayak kita cukup horor juga kalau ngomongin juga ini gitu kan.
Iya kan. Jadi mungkin kita akan cari tahu masing-masing ya kan, gimana ini ada plot hole nih.
Iya betul. Siapa tahu ini adalah satu universe yang lain.
Wah, iya. Jangan-jangan ini karena universe yang dihancurkan oleh Doctor Strange pada saat bersama dengan Tom Holland-nya Spider-Man di
bisa
No Way
jadi.
Home.
Iya, bisa jadi. Orang yang berbeda dari
universe lain ya kan, kayak gitu. Jadi ya kita tidak tahu ya kan,
daripada kita pusing-pusing mikirin ini kan.
Iya, seperti ingat kata pepatah ya kan.
Apa itu
Pak?
Sejauh-jauhnya kita melangkah gitu,
masih ada tupai yang melompat. Nah itu dia.
Ya itu dia.
Sekian dari saya. Ya kan. Saya Gilang Wardana,
Mat Mardika,
dan gue Pas.
Oke, okay.
See you next episode.
Bye.